ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Βιογραφικές και άλλες σημειώσεις για τον ποιητή Ιωάννη Βιλαρά, υπό Γεωργίου Βαβαρέτου. Ο ποιητής Βιλαράς έχει πολυτάραχη και πολυκύμαντη ζωή. Γεννήθηκε στα Κύθυρα το 1771. Μεγάλωσε και ανετράφη στα Γιάννηνα, όπου και έβγαλε το γυμνάσιο. Σπούδασε στην Πάδοβα και τη Βολωνία ως γιατρός. Γύρισε όλο το Μοριά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία, όταν οι Τούρκοι κίνησαν κατά των Ρώσων με το Βελί Πασά, το γιο του Τεπελένλη, βεζίρι των Γιαννίνων. Επέστρεψε στα Γιάννενα έπειτα, για να ησυχάσει και να επιδοθεί στις μελέτες του, και πέθανε στο Τσεπέλοβο του Ζαγοριού, όταν γλυκοχάραζε η ελληνική ανεξαρτησία. Στον πατέρα του Στέφανο Βιλαρά, έναν από τους πιο καλούς γιατρούς των Γιαννίνων, οφείλει τα γαλλικά, ιταλικά και λατινικά που έμαθε πριν πάει να σπουδάσει, και στην κόρη του Γεροπάνου, που κατά πάσα πιθανότητα πήρε και γυναίκα του, τα πιο όμορφα και ερωτόπαθα τραγούδια. Όπως γράφει ο Πετρίδης, ο Βιλαράς από τα μικρά του χρόνια έδειχνε διάθεση μεγάλη για την ποίηση και πάντοτε κατεγίνεται στο να παιχνιδίζει στα διάφορα είδη της ποίησεως και μάλιστα της κομικής και σατυρικής. Η στιχουργική του ευχέρεια ήταν καταπληκτική και το αποδεικνύουν πληρέστατα οι αψεγάδιες στη στίχη του. Αυτό του το προσόν είχε κάνει εντύπωση και στον Άγγλο περιηγητή Όλανδ, που τον είδε στη Λάρισα την εποχή εκείνη. Όπως αφηγείτο προ 50 ετών στον εκπαιδευτικό σύμβουλο κύριο Σάρο η κύρα Λέξενα Παπάζογλου, ο Βιλαράς πολλές φορές έλεγε τις κουβέντες του εμέτρος με μεγάλη ευχέρεια. Ο Βιλαράς, παρά την πολυμαθιά του που θαυμάστηκε από όσους έτυχε να τον γνωρίσουν, δεν ήταν άνθρωπος που εκοκορεύεται για την αξία του. Αν και στους γιατρούς της εποχής εκείνης επετρέπεται να φορούν ποικιλόχρωμα φορέματα, να φέρουν αλεξιβρόχιον, να σοβώσουν καβαλαρέοι και να λαμβάνωσι το συνηθισμένο ταγίνιον, όπως γράφει ο Φιλιτάς, πράγμα που έκαναν όλοι, εν τούτης ο Βιλαράς ήταν απλούστατος στην περιβολή και τους τρόπους. Αυτός, ενδεδειμένος απλοϊκήν στολήν με μικρόν πύλων επικεφαλής, καθώς γράφει ο Κουτσαλέξης, περιήρχετο τα Ιωάννινα θεραπεύων πλουσίους και πτωχούς πεζός, όχι επί ύπου με χρυσά εφήπια και χαλινούς ως έτεροι ιατροί. Ο Κουτσαλέξης επίσης, τον οποίον ο Βιλαράς εθεράπευσε από τον Ελκώδη Τύφων που έπασχεν επί ένα ολόκληρο έτος, γράφει και αυτά μεταξύ άλλων. «Δεν ήτο χρηματολόγος ο Μακαρίτης. Τους πτωχούς συλλέει και ασθενούντας δεν εφορολόγει. Από τα ομιλίες της μητρός μου εξήγαγον αργότερον ότι ο Μακαρίτης Βιλαράς απέναντι των κόπων του μηδαμινή να μη βίνε δέχθη. Δεν έπαυσε δε να με επισκέπτεται και νύκτα και ημέραν και να παρηγορεί τη μητέρα μου λέγον «Έχε θάρρος. Το παιδί σου θα το αναστήσω, μόνο προσοχή χρειάζεται». Και με ανέστησεν όντως. Ο κήπος του Βιλαρά κατά τον Κουτσαλέξιν ήταν σχολή βοτανικής και τις ολίγες ώρες της αναπαυσεώς του τις διέθετε για την καλλιέργειά του. Εκεί δε βεβαίως παρουσιάζονται οι μούσες και του ενέπνεων ό,τι τερπνών και περίεργων έγραφεν. Στα χρόνια των πανεπιστημιακών του σπουδών, ο Βιλαράς είχε δύο περιπέτειες στην Ιταλία, μία εθνικιστική και μία ερωτική. Το 1797, όταν ο Μέγας Ναπολέον είχε νικήσει τους Αυστριακούς στη Λομβαρδία και πολιορκούσε τη Μαντούη, ο Βιλαράς ήταν στη Βενετία, το κράτος της οποίας κινδύνευε να καταληθεί. Εκεί συνέβησαν και οι δυο του περιπέτειες. Η πρώτη του στήχησε μερικές ανακρίσεις και η δεύτερη εκατοντάδες στίχων. Σχετικώς με την εθνικιστική του περιπέτεια, ο Σπυρίδων Λάμπρος, που είχε την τύχη να ανακαλύψει το 1900 στη Βενετία τη δικογραφία, γράφει τα εξής. Εκ πρώτης όψεως, δυσκόλως θα ειδεί να τον απιστευθεί ότι ο Ευτράπελος, ο μέλλον περί τα γλωσσικά μόνον ριζοσπάστης ιατροφιλόσοφος των Ιωαννίνων και συγγραφεύς της ρωμαϊκής γλώσσας και του ρωμαστικού, ότι σαύριον γλυκής και παιγνιώδης ποιητής, θα ειδεί να τον ανδρωθεί η ήρωα ή μάρτυρα της εθνικής ιδέας καθώς ο Ρήγας. Και όμως, νέε αρχιακή έρευνε, αποδεικνύουν ότι και εν τούτο δεν υστέρησε του Ρήγα και ότι μικρού δίν ο υπηρώτης φοιτητής της ιατρικής έγινε το πρόδρομος του Θεσσαλού πρωτομάρτυρος, μήνας τεινάς πρώτης μεγάλης τούτου υπέρ του έθνους θυσίας. Αλλά μικρού δίν, όπως λέει και ο Λάμπρος, γιατί ο Βιλαράς, που επρέσβευε την αρχή ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου δεν πρέπει να φανερώνεται στον καθένα και ότι η προσποίηση είναι αρετή όταν δεν συντρέχει προσβλάβην του άλλου, όταν βρέθηκε πρώτου Βενετσιάνου ανακριτού, έκανε ό,τι και τώρα ακόμα κάνουν στα Γιάννηνα οι Εβραίοι σε παρόμοια περίσταση. Δεν είδε, δεν ξέρει τίποτα. Παρέστησε τον ηλίθιο, σαν πως και τώρα τον παριστάνουν στην ήθο στα δικαστήρια οι χωρικοί της Υπήρου και δεν πρέπει να αδικεί κανείς γι' αυτό την νοημοσύνη του Βενετσιάνου ανακριτού, που τον χαρακτήρισε όντως ως ηλίθιον. Δεν είχε χρηματίσει ανακριτή στην Ήπειρο. Φαίνεται ότι η περιηλιθιότητος του Βιλαρά έκθεσης του Βενετού ανακριτού έγινε αφορμή να παύσει εναντίον του δίωξης, η οποία όμως, αν δεν έπαυσεν τότε που ελήφθη η απολογία του ποιητού, έπαυσεν ασφαλώς τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, οπότε ο Μέγας Ναπολέων κατέκτησε την Βενετία. Δεν είναι απίθανο επίσης η υπέρ του Βιλαρά κατάθεση του Γεροπάνου, πλουσίου εμπόρου της Βενετίας, να επηρέασε την ανάκριση. Και εξίσου πιθανή και η εκδοχή του Λάμπρου, ότι η πρώτων πυλών της Βενετίας εμφάνισης του Βοναπάρτου δεν επέτρεπε στην πολιτεία της Βενετίας να ασχολείται με ανακρίσεις. Η τακτική του Βιλαρά απέναντι του Βενετσιάνου ανακριτού δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υπηγορεύθη από έλλειψη θάρρους. Ο Βιλαράς απέστεργε τις άκερες παλικαριές, χωρίς εν τούτης να του λείπει ο πατριωτισμός. Γι' αυτό και όταν εξεράγει η ελληνική επανάσταση, δεν παρέλειψε να στείλει αμέσως στον πόλεμο το παιδί του, το οποίο ως καλός πατέρας είχε φροντίσει προηγουμένως να το προκόψει αρκετά στο δρόμο της σπουδής και της αρετής. Ο Βιλαράς ήταν χαρακτήρ πολύ σκοπτικός, χωρίς όμως να εμπνέεται από κακία. Όταν έγραφε τα σατυρικά του τραγούδια, δεν επεδίωκε να εκδικηθεί ή να βλάψει, αλλά απλώς να κορέσει την ηρωνική του διάθεση, αν μη για να βελτιώσει τους ελαττωματικούς τύπους που εσατήριζε. Για τούτο, όταν επληροφορήθη κάποτε πως ένας φίλος του παρεξήγησε τα μέτορά του, έσπευσε να του δώσει εξηγήσεις και του έγραψε ολόκληρο εξηλαιωτικό τραγούδι. Ο ήρων και σκοπτικός του χαρακτήρ, που διαφαίνεται επίσης και στα πεζά του, τον έκαμε να βλέπει με μάτι ξενιασιάς τον κόσμο και τον διεμόρφωσε σε έναν τύπο αφρόντιδος, όπως το λέει στο τραγούδι του αυτό. «Ή ζήσω τη ζωή μου μεγάλος και λαμπρός, ή πάλι την περάσω σε φτώχεια και μικρός, μη θέλαυρο στο τέλος σε εκείνα διαφορά, και το ένα και το άλλο θα πάψουν μια φορά. Γυμνός τον κόσμο μπήκα και θέλαυγο γυμνός. Ο κόσμος είναι ξένος, δεν έμεινε τεινός. Μακριά λοιπόν φροντίδες ματέων στοχασμών, που κατά τυραχνάτε με ειδονών χαμών. Μου φτάνουν να έχω μόνο υγιά, καλή καρδιά, ζωής ευτυχισμένη στα μοναχά κλειδιά. Την πατρική στοργή, την περηφάνεια του Βιλαρά, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, μπορεί κανείς να τα βρει πλούσια εκδηλωμένα στην επιστολή του από το Τσεπέλοβο του Ζαγορίου που έστειλε στο παιδί του ένα χρόνο σχεδόν πρώτου θανάτου του. Είναι τόσο ανάγλυφα εκδηλωμένα ο χαρακτήρας και η ψυχοσύνθεση του Βιλαρά στο γράμμα αυτό, ώστε αξίζει να το παραθέσουμε ολόκληρο. Υγιέ μου, η ανησυχία μου πολλές φορές καταντάει σε παραδαρμό εξαιτίας σου. Όχι από κανένα σου σφάλμα, αλλά από την αίσθηση της πατρικής φιλοστοργίας, όπου νιώθω το κεντρί της να με πληγώνει παραβαθιά στην καρδιά για την απουσία σου. Η αποκατάσταση στο δρόμο της ευτυχίας σου καταδαμάζει στην καρδιά μου τον πόνο του χωρισμού σου και ο νους μου ηλαρώνει όποτε η φαντασία μου σε παρασταίνει ευτυχή στην εκλογή της επιχείρησής σου, αλλά η αβεβαιότητα ακόμα του έργου με κρατάει σε αδιάκοπον κυματισμό της αποφασής μου. Το μοναχό όπου με αναπαύει είναι η καλή σου γνώμη και τα σωστά μέτρα όπου μου γράφεις πως αγωνίζεσαι να πάρεις σε κάθε σου κίνημα. Εξακολούθα πάντα τον ίδιο τρόπο, για να ζω καν στερεμένος από την παρουσία σου με κάποιο θάρρος. Τα γράμματα σου από τη Ζάκυνθο άργησαν να μου έρθουν. Σ' αυτό σου αποκρίθηκα ευθύς και το εσύστησα του ίδιου μέσου όπου μου επαράγγελνες. Επιθύμαγα να το λάβεις ογλίγορα. Την στιγμήν όπου το εβούλωσα και ετοιμάζομουν να το δόκω, μου εγχείρησαν ένα γράμμα του Κυρψαλίδα που μου φανέρωνε πως του εγείρευες μετρητά. Του έγραψα να σου εμπάσει αμέσως και να με διορίσει να τα μετρήσω εδώ. Επειράχτηκα, να σου είπω την αλήθεια, από τη λέξη δανεικά. Όσο ζω, γιέ μου, και είναι χρία να συντρέξω ακόμη και σε αναγκαιότατα έξοδά σου, δεν καταδέχομαι ποτέ να χρειαστείς άλλου βοήθεια. Αλλά μήτε να απομακρυνθείς από τις απόδειξες της αγάπης μου, αποφεύγοντας να μου δώκεις βάρος. Ως πού φτάνει η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους και ξεχωριστά προς εκείνα όπου την αξίζουν, εσύ είναι αδύνατον να την γνωρίσεις ακόμα. Η στέρεψη και των αναγκαιοτάτων, όποτε χρησιμεύει για το καλό των άξιων παιδιών, γίνεται άκρα απόλαυση στους γονείς. Τα παιδιά είναι η εξακολούθηση της ζωής των γονέων. Είναι ένα και το αυτό. Όλη η διαφορά στέκεται στο ολιγόστεμα της ζωντανάδας από την αρχή και στο αυγάτισμα της ίδιας τα κλονάρια. Όποτε τα μέρη όπου προσθέτονται στη ρίζα αναλογούν με την ποιότητά της, γεννιέται η αμοιβαία αγάπη και ευτυχία. Και η ζωή της ρίζας, από λίγο-λίγο απερνώντας τους κλόνους, την αφήνει νεκρή. Αλλά ο θάνατός της είναι γλυκός. Αν τα κλονάρια ξεκλίνουν από την ποιότητα της ρίζας, προξενιέται η αντιπάθεια και όσα από αυτήν, και ο θάνατος της ρίζας τότε πικρός. Εφυσιολόγησα πάρα πολύ, αλλά σε αγαπώ. Και πολύ, επειδή και προσπαθώ να γίνεις άξιος της αγάπης μου. Δεν ξέρω τι αποφάσισες για τον απαυτού μισεμό σου και είμαι σε ανυπομονησία όσο να μάθω. Μην παραξενεύεσαι, υγιέ μου, για την ανησυχία μου. Η πράξη στο μέγα βιβλίο του κόσμου, εξαιτίας της πολυκερινής παρατήρησης, με αναγκάζει να αμφιβάνω στα μέτρα της ορμητικής νιώτης. Τα απέρασα αυτά τα μικρά χρόνια και λογαριάζω τώρα τα λάθη όπου εξ απροσεξίας μου έκανα. Ενώ σώσε είχα σημά μου, είχα ο ίδιος το χαλινό όπου σε μπόδαγε να παραστρατήσεις. Κοντά σε άλλον, πώς να βεβαιωθώ για την οδηγία σου, λείποντας ο ίσκιος του πατρός. Αν δεν ήμουν πληροφορημένος πως είμαι παρόν στο νου σου σε κάθε σου πράξη, θα ήμουν απελπισμένος. Παρηγοριούμαι από το στοχασμό πως έχεις πάντα την αγάπη και το σέβας προς τον πατέρα σου, μόλο που και ο μοναχός σκοπός σου είναι η αληθινή ευτυχία σου. Αγωνίζου να απολαμβάνεις στην καρδιά μου τα δικαιώματα όπου εξ αρχής απόκτησες με την καλοσύνη σου και τα προνόμια όπου σε τούτη σου χάρισα για πάντα. Μη σε μέλη για την κατάστασή μου. Αλήθεια, τα δεινά μου περιστατικά μου έφεραν στεναχώριες. Μόνο ξέρε πως εγώ είμαι και γενναιόκαρδος, μήτε καταπέφτω εύκολα από την ενάντια τύχη. Οικονομιούμαι για την πόρεψή μου και από τα πολλά μου χρέη όλο και κάτι επλήρωσα. Μείνε ήσυχος για μένα και κοίταζε να μην ταλαιπωρείς τον εαυτό σου. Κοντά σε όσα εσημείωσα, λογιάζω αναγκαιότατα ακόμη να σου θυμίσω πως ο άνθρωπος πρέπει να έχει τίμιο χαρακτήρα για να ζήσει στον κόσμο με υπόλοιψη. Ο φιλαλήθης και ο φιλοδίκαιος ευρίσκεται ανεπάντεχα πιασμένος στις παγίδες των δολερών και κακοποιών ανθρώπων. Είναι χρεια λοιπόν να φυλάγεται ο χαρακτήρας, αλλά να μη φανερώνεται σε όποιον λάχει ανεξέταστα. Η προσποίηση είναι κακία, αλλά αυτή γίνεται αρετή όποτε δεν συντρέχει προς βλάβη του άλλου. Ο Σωκράτης ήπιε το κόνιο για να μην παραβεί το χρέος του προς την πατρίδα και την αρετή. Μόνε έδωκε αφορμή να θριαμβέψει η κακία. Θέλα υπείς προς καιρών, το κακό παράδειγμα και μια στιγμής καταντάει ολέθριο για αιώνες. Από Τζοπέλοβο, της 22 Τριγητού 1822, ο πατέρας σου Ιωάννης Βιλαράς. Ο Βιλαράς είναι από τους πρώτους αγωνιστές για την επικράτηση της Δημοτικής. Μετά το Βικέντιο Δαμοδό, τον Αγάπιο Λαβέρδων και Μακραίων που καταπολεμούσε ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Μπαλάνος, μετά τον Νικηφόρο Θεοτόκη, τον Ιώσιπο Μισιόδακα και τον Άρχοντα Κανταρτζίν της Ρουμανίας, μετά τον Γρηγόριο Κωνσταντά και τον Δανιήλ Φιλιππίδη, τον Χορτάτζη και τον Βιτσέντζο Κορνάρο του Ερωτοκρήτου, ο Βιλαράς είναι ο πρώτος που μεταχειρίστηκε τη ζωντανή γλώσσα δίχως καμιά παραχώρηση στη λογία παράδοση. Πόσο μπερδεμένες είναι οι γλωσσικές ιδέες του Χριστοπούλου και τα πεζογραφικά του δοκίμια πόσο υπολείπονται στη γλωσσική καθαρότητα από τα πεζογραφήματα του Βιλαρά. Ο Χασιώτης στη γλώσσα του Έλληνος γράφει «Από τους τρεις μεγάλους μίστας της δημοτικής γλώσσης, Χριστόπουλον, που συνέταξε το 1800 γραμματικήν και συντακτικών της δημοτικής και των Σολομών, ο Βιλαράς είναι ο πρώτος θερμός ζηλωτής της γλώσσης του λαού, ο αληθής αντιπρόσωπος του λαϊκού ιδιώματος, που ακολούθησε το ιδίωμα της υπηρωτικής δημοτικής». Ο λογιότατος ταξιδιώτης και ο κολοκυθούλης του Βιλαρά παριστούν δύο λίγων ότι ο ψυχάρης δια του πολυσελίδου ταξιδίου του και του ονείρου του Γιαννήρη ηθέλησε να παραστήσει. Και ο Πολύς Ροίδης, κρίνων το έργο του ψυχάρη, γράφει «Η δικαιοσύνη εν τούτης μας επιβάλλει να ομολογήσομεν ότι πλην της μεταφράσεως του πλατωνικού Κρήτονος υπό του Βιλαρά, ουδέν άλλο γνωρίζομεν έργων, δυνάμενον να παραβληθεί προς το του ψυχάρι, κατά την ακριβή προσήλωση εις τους τύπους της αληθούς δημόδους. Είναι πραγματικός αληθινό διαμάντι της Δημοτικής η μετάφρασή του του Κρήτονος. Η μετάφρασή του αυτή κράτησε το 1832 μια ώρα νύχτα τον Τερτσέτη, όπως γράφει ο ίδιος, στην παράδοση καταξίωση των μαθητών του. Διδάσκοντας τη σχολή των Ευελπίδων, μίλησε για τον Πλάτωνα και για να δώσει στους μαθητάς του μια μικρή ιδέα γι' αυτόν, επεχείρησε να τους διαβάσει ένα μέρος από τη μετάφραση του Βιλαρά. Αλλά όπως προχωρούσε το διάβασμα, νύχτωσε και δεν έβλεπε καθόλου. Επιχείρησε τότε ο Τερτσέτης να φύγει. Αλλά ώσπου να μαζέψει τα χαρτιά του, οι μαθητές του που ήθελαν να ακούσουν την ωραία μετάφραση, το φέραν ένα ξυγκοκέρι και ένα πύληνο λίγνο, τον πισωγύρισαν, του έφεξαν και τελείωσε όλο το βιβλίο. Βάσης της γλωσσικής επαναστάσεως του Βιλαρά ήταν το αυτή. Ήθελε τη δημοτική γλώσσα γιατί χτυπούσε όμορφα στο αυτή. Ο Ρήγας δικαιολογούμενος έλεγε πως μεταχειρίζεται τη δημοτική γιατί ο Μεχμέτης και ο Χασάνης τυμπανίζουν το κεφάλι του Έλληνος που δεν έχει καιρό να μάθει τη γλώσσα. Όταν καταδαμάσει τούτους, έλεγε ο Φεραίος, τότε μπορεί να μάθει και τους Ομήρους και τους Τουκυδίδας. Ο Βιλαράς όμως προχωρούσε μακρύτερα. Ήθελε τη δημοτική γλώσσα παντοτινή, επειδή τη θεωρούσε περισσότερο εύυχη. Το πόσο πρόσεχε στη μουσικότητα των λέξεων φαίνεται από ένα γράμμα του προς τον Καλαρά, στο οποίο του γράφει μεταξύ των άλλων. «Μακαρονίζεις κάπου-κάπου ακόμα. Γράφεις νι εκεί που δεν χρειάζεται. Τόσο μου συγχύζει το αυτή, όπου μου φαίνεται σαν ακούω πως ξιούν με τον νύχι κανα γυαλί». «Δεν πειράζει», του γράφει παρακάτω, «αν λέμε πότε κατάλαβα και πότε εκατάλαβα. Το έχω, το έχω, τα δώσα, τα έδωσα. Αφορμής όπου και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο νογάμε. Ξεχωριστά όπου φυλάμε εκείνο το ρυθμό, όπου τόσο γλυκά μας ευχαριστάει την ακουή». Η γλώσσα του Βιλαρά, καθαρός υπηρωτική ή μάλλον γιαννιώτικη, ομιλείται απαράλλαχτα ακόμα και σήμερα στα Γιάννηνα και είναι μουσικότατη για τον υπηρώτη, για εκείνον που έζησε στην πόλη των θρύλων και του Αλίπασα, για εκείνον που ανέπνευσε το μυρωμένο αέρα της υπηρωτικής πρωτευούσης και λυκνίστηκε στα νερά της Παμβότιδος. Αν τυχόν δεν ευχαριστεί το αυτή των Ελλήνων της υπολείπου Ελλάδος, σε αυτό δεν φταίει ο Βιλαράς, αλλά η γλώσσα της πατρίδος του. Αφού ο Βιλαράς δεν θέλησε να πλάσει δική του γλώσσα, γλώσσα του γραφείου, όπως απεπειράθησαν άλλοι αργότερα. Τις πρωτότυπες γλωσσικές του θεωρίες ο Βιλαράς ανέπτυξε στο βιβλιαράκι του για τη ρωμαϊκή γλώσσα. Στις επιστολές του, στον Κολοκυθούλη και τα λοιπά πεζά του και τις εφήρμοσε στα τραγούδια του και στην εξαιρετική μετάφραση του Κρήτονος, του Θουκυδίδη, της Βατραχομοιομαχίας. Ο Βιλαράς ήταν απλούς. «Θα γράφουμε όπως μιλούμε», έλεγε, «και θα καταργήσουμε την ιστορική ορθογραφία». Το σύνθημά του ήταν «κάτω οι προλήψεις που καθιστούν δυστυχισμένο τον κόσμο». Ο Βιλαράς ήταν επίσης κατά της γραμματικής, την οποία θεωρούσε προκειμένου μάλιστα για γλώσσα που βρισκόταν στην αρχή της, όπως η δική μας, πολύ περιοριστική. Στη μικρή ορμήνια για τα γράμματα και την ορθογραφία της ρωμαϊκής γλώσσας γράφει πως το αλφάβητο της ομιλουμένης έχει 23 ψηφία. Καταργεί το ωμέγα και ύψιλον και μεταχειρίζεται το γιώτα μόνο για τας διφθόγκους. «Ορθογράφομαι», λέει ο Βιλαράς, «εκείνο που θέλομαι, αν βάλουμε στο γράψιμό μας τα παραστατικά σημάδια των φωνών». Κάθε άλλο περίσσιο ψηφίο κάνει το γράψιμο ανορθόγραφο. Του είχε γίνει μεγάλος πόλεμος με την έκδοση του βιβλίου του «Ρωμαϊκή γλώσσα». Και οι λογιότατοι προσπαθούσαν να βρουν διάφορα τρωτά στις θεωρίες του. Για τον πόλεμο αυτό που του έκαναν έγραφε. «Κόβουν ένα κλονάρι από το μεγάλο δέντρο με τα μαχαιρόπουλά τους και το δείχνουν θριαμβευτικά. Μα το δέντρο δεν χάνεται από τα κλοναρόπουλα. Χρειάζεται τσεκούρι και πλάτες που δεν τις έχουν». Και προσέθεται προφητικότατα. «Ο καιρός, που είναι καλός κριτής πραγμάτων, θελακάμει την κρίση προς βοήθειά μου, μόλο που θα την κάμει αργά». Και πράγματι άργησε μεν, αλλά εδικαιώθη τελικώς ο Βιλαράς, αφού δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ως δικαίωσής του τα όσα έγραφε ο Γεώργιος Χατζηδάκης απαντώντας τον Κρουμβάχερ, ότι ουδεμία αφιβολία υπάρχει πως αν κατήσχιεν ή των Κριτών ή του Βιλαρά αρθρογραφία, η ριζικός και αληθώς απαλλάσσουσα την γλώσσα ημών το σου του περιτού φορτίου, η διδασκαλία και η μάθηση αυτής εν της σχολής θα ήτο ευκολότερα. Και αφού δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ως αναγνώρισης της ορθότητος των σκέψεών του, όλες οι προσπάθειες των μεταγενεστέρων περί καθιερώσεως της λατινικής γραφής, περί καταργήσεως τόνων και πνευμάτων, περί γραφής διακεφαλαίων και τα παρόμοια. Η εκπαιδευτική επανάσταση του Βιλαρά δεν περιορίζεται μόνον στα όρια της καταργήσεως της ιστορικής ορθογραφίας και της επιβολής της δημοτικής γλώσσης, που μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς και ως στενά. Επεξετείνεται γενικώς σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του και ήθελε η ανοφελής για μια γλώσσα καινούρια και λυσάρικη σπουδή της γραμματικής, ως και η ελληνομανία, να δώσουν τόπο στη διδασκαλία της ιστορίας, της γεωγραφίας και των άλλων κλάδων της αληθινής φιλοσοφίας που στολίζουν το πνεύμα και τροχίζουν το νου, να δώσουν τόπο στην πρακτική μάθηση. Η επίδραση των περιγλώσσης ιδεών του Βιλαρά υπήρξε κολοσιαία στο Σολομό. Ο ποιητής του Εθνικού Ύμνου, που ήταν εκ των πρώτων συνδρομητών των έργων του Βιλαρά, όπως φαίνεται από τον κατάλογο της εκδόσεως Κερκύρας του 1827, αισθάνθηκε κατάπληξη όχι μόνο για τις ιδέες του Βιλαρά που διατυπώθησαν στη ρωμαϊκή γλώσσα, αλλά και για την κλασική δημοτική διατύπωση και τους ρυθμούς των ποιημάτων της και την απλούστευση της ορθογραφίας. Ο Σολομός, που ζητούσε μέσα στα δημοτικά τραγούδια και τις παροιμίες να βρει την ποιητική του έκφραση, είδε να του παρουσιάζεται ένας πρόδρομος, ένας υπέροχος δάσκαλος, ένας καλλιτέχνης της εκφράσεως να του τονώσει την πεποίθηση στον αγώνα. Ενθουσιώδης καθώς ήταν και ορμητικός, έγραψε τότε σαν απολογία και εξομολόγηση, σαν ξέσπασμα της ψυχής του, το διάλογο, όπου μας έδωσε τη γλωσσική διαθήκη του. Ο διάλογος δεν απηχεί παρά τις γνώμες του Βιλαρά, του Φιλιππίδη και του Φοργέλ. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.